Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, 15 апрель жекшемби күнкү түшкү жарым саат уктурубузду баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, жарым сааттын кыскача мазмуну. Бишкекте эмгек мигранттары үчүн иш орундарынын жарманкеси болуп өттү.
Маалым Кыргызстанда болсо жумуш табыш, жакшы жумуштарга кириш үчүн конкурстан жалаңган тааныш билиш аркылуу коррупция менен өтүп кетет.
Түркияда эмгек визасы менен иштеген мекендештер Түркиядан да Кыргызстандагы пенсия алалары макулдашылды.
Биздин кыргыз мамлекетинин граждандары, ушул Түркия мамлекетинде иштегендер баардыгы ким легально иштесе, ошолордун баардыгы ушул кемеден кол коюлган иш чарадан пайдалана алышат.
Жапониядагы Токуда коомдук фонду Нарын облустук ооруканасына 6 гемодиализ жабдуусун тартуулады.
Бул жактагы элдин жашоо шартын көргөндөн кийин өмүрлөр абдан кыска экенин көрдүк. Ушундан улам Кыргызстандын саламаттык секторуна өз салымызды кошкубуз келди.
Толкундук отурбай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Сирия бийлиги бир нече жылдан бери ар кайсыл козголоңчулардын колунда болуп келген Дамасктын четиндеги чыгыш Гут аймагын толук көзөмөлгө алганын жарыялады. Сирия коргоо министрлигинин мындай маалыматын Орусия армиясы да ырастады. Жейш аль ислам куралдуу тобунун мүчөлөрү жана алардын үй бүлөлөрү Дума шаарынан чыгып кеткени кабарланды. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда 20 000 жакын киши автобус менен Сирия түндүгүндөгү түрк армиясы көзөмөлдөгөн аймакка чыгарылды. 7 апрелде Думада химиялык курал колдонду делген чабуулдан кийин 14 апрелде АКШ, Британия жана Франция Сирия өкмөтүнүн объектилерине соккура баштады. Америка жана Батыш мамлекеттери Сирия президенти Башар Асадтын бийлигин химиялык курал колдонду деп айыптап жатат. Дамаск жана Москва муну четке кагып келет. Думада козголоңчулар химиялык чабуул делген окуядан кийин шаардан чыгып кетүүгө козголоңчулар макул болгон. Жакын арада Думага химиялык курал жарак колдонууга тыюу салуу уюмунун эксперттери иликтөө жүргүзүү максатында келери күтүлүп жатат. Медалар Дамаска барышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Орусиянын резолюциясы четке кагылды. Коопсуздук Кеңештин 14 апрелде Орусиянын талабы менен чакырылган чукул жыйынына ал өзү сунуш кылган резолюция долбоорунда АКШ, Британия, Франциянын Сирияга жасаган аскерий соккусу агрессия деп айыпталган. Добуш берүүгө келгенде резолюцияны Коопсуздук Кеңешке мүчө 15 мамлекеттин 3 эле колдоп, 8 каршы чыкты, 4 калыс болду. Резолюция кабыл алынуусу үчүн кеминде 9 өлкө колдоп, Коопсуздук Кеңештин туруктуу 5 мүчөсүнүн эч кимиси вето салбашы керек. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу элчиси Никки Хейли жыйында биз Сириянын химиялык курал программасын майып кылдык деген ишенимде турабыз. Эгерде Сирия режими акылсыздыгын көрсөтүп, биздин эркибизди сынагысы келсе, биз бул басымды калтырууга даярбыз деп белгиледи. Хейли эгер Сирия режими уулу газды кайрадан колдонсо, АКШдагы соккуларын четке каккан жок. Ал таптан НАТО, Түркия Сирияга аскерий соккуну колдоду. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенбергдин 14 апрелде айткандарына караганда
All NATO allies expressed their full support.
Түндүк Атлантикалык альянска мүчө 29 мамлекеттин баары Сирияга жасалган аба соккуларды колдойт жана аны Сирия өкмөтүнүн жарандарга каршы химиялык чабуулунун кесепети деп эсептейт. Столтенберг ошондой эле бул соккулардын мааниси химиялык куралды колдонуу жазасыз калбай турганын кепилдөө экенин да белгиледи. АКШ, Британия, Франция Сирияга 14 апрелдин таңында соккурду. Пентагондун маалыматы боюнча Сирияны карай 100 ашуун ракета атылып, бутага режимдин химиялык курал программасына конкреттүү байланышы бар деп эсептелген жайлар алынды. Кыргызстанда 3 айдагы өрт кырсыгы 28 кишинин өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, быйыл жыл башынан бери 878 өрт катталды. Бул көрсөткүч 2017-жылдын ушул мезгилине караганда 19.9% көп. Андан 15 киши ар кандай жараат алган. Куткаруучулар 43 кишини сактап калышкан. 3 ай ичинде катталган өрт кырсыктары 292 миллион сомдук зыян келтирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда өрткө көбүнчө электр жабдууларын туура эмес колдонуу, этиятсыздык, меш пайдалануудагы эреже бузуу, балдардын от менен ойногону себеп болгон. Венгрия борбору Будапештте миңдеген демонстранттар парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылык билдирип көчөгө чыгышты. Алар шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган деген нааразылыгын айтышты. 8 апрелде өткөн парламенттик шайлоодо учурдагы премьер-министр Виктор Орбандын Фидес деп аталган партиясы жеңгени расмий кабарланган. Будапешттеги акциянын катышуучулары биз көпчүлүкпүз деген уран чакырып, добуштарды кайра санап чыгууну, шайлоо жана басма сөз эркиндигине кепилдик тууралуу мыйзамды өзгөртүүнү талап кылышты. Виктор Орбан 3 мөөнөттөн бери өкмөт өкмөттү жетектеп келет. Шайлоо алдындагы үгүт иштерине ал батыштык иммиграциялык саясатты кабыл албай турганын айткан. Орбандын сынчылары аны демократиялык баалуулуктарга жана көз карандысыз медиага басым көрсөтүп жатат деп айыптап келишет. Мындан тышкары аны Орусия президенти Владимир Путинге ачык эле жан тартат деп сындагандар да бар. Ысык Көлдө жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери сабалды. Ички иштер министрлигине караштуу жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын түп райондук башкармалыгынын эки инспектору автокырсыктан жабыркагандар тарабынан сабалганын облустук милициядан азаттыкка ырасташты. Маалыматка караганда инспекторлор жол кырсыгы тууралуу акт түзүп жатканда сабалып ооруканага түшкөн. Окуя боюнча тергөө жүрүп жатат. Бул жол кырсыгында бир киши каза тапканы маалым болду. Жалал Абад облусунун Кочко Ата шаарында жайгашкан кыргыз мунай газ ишканасын орусиялык Газпром компаниясына берүү маселесин өкмөт чечет. Бул тууралуу аталган ишкананын жетекчиси Рашид Бостонов азаттыкка билдирди. Анын айтымында 2020 жылдан тартып Кыргызстан күйүүчү майдын евро стандартына өтүшү керек. Кыргыз мунай газ чыгарган продукция болсо ага шайкеш келбегендиктен аны жаңылоо жана жаңы мунай кендерин ачуу максатында инвесторлор изделүүдө. Бостонов буга чейин Орусиянын Газпром компаниясы менен алдын ала сүйлөшүүлөр болгонун, ишкананын 85% акциясына мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду ээлик кылган үчүн анын тагдырын өкмөт чечээрин кошумчалады. Кочко Ата шаарынын тургундарынын арасында кыргыз мунай газ Газпромго сатылат деген маалымат тарап, буга чейин нааразылык чыккан болчу.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөрдүн алдында бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 25 тыйын, 1 евро 85 сом 46 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болуп бааланууда. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, ички иштер министрлигине караштуу жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын түп райондук башкармалыгынын инспекторлору автокырсыктан жабыркагандардын жакындары тарабынан сабалды. Азыр окуя болгон жерде кесиптешим Асейин Матанбеков турат. Асейин, саламатсыңбы? Асейин, окуя кандай болуптур? Анан жол кырсыгынан бир киши каза болду деп жатат.
Ошо жогоруда маалыматта айтылгандай, кечээ 14 апрель түшкү саат 3-4 чамасында, үчтөн кийин ушул түп райондук түп районуна кире беришти, түп айылына кире беришти. Ошол жана май кызматкерлери турган посттон ошол Toyota Avensis үлгүсүндөгү машинени ошол жол коопсуздугу көзөмөл кызматкерлери тоскон учурда ушул жерде машинени автоунааны башкарып бараткан жаш балдар токтобостон өтүп кеткен. Ошол май кызматкерлеринин билдиришине караганда, ал жерде токтобостон дагы ошол машиненин терезелерин түшүрүп ушундай бир бейбаштык аракеттерди көрсөткөн деген маалыматты айтып атышат ошо май кызматкерлери. Анан ошол учурда баягы баш бергендиктен ошо жол көзөмөлдөө кызматкерлери ошо артынан кууп жөнөшкөн. Анан ошол түп айылынан Гүрмөнтүү айылын көздөй кетип баратканда ошол баягы машинени башкаруусу жоготуп баягы Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоунаа Балбай айылынан баягы жол чекесине чыгып баягы оодарылып кеткен экен. Ошол учурда баягы май кызматкерлеринин маалыматында дароо эле ошол тез жардам кызматын чакырып ошол жерден жардам көрсөтүп балдарды түп райондук ооруканасына жеткиргенде ушул жерде бир бала ушул жерден жан берген.
Канча жаштаы
үчөө ошол булар 1995-1996 балдар экен. Ошол май кызматкерлеринин маалыматында булар ошол айылга классташынын үйлөнүү тоюна келген балдар деп айтып атат. Анан ошо түшкөн балдардын үчөөсү, бирөөнүн абалы оор болуп, кечинде ошол Кара Кол шаарындагы травматология реанимация бөлүмүнө которулган экен. Ал эми азыркы учурда экөө түп райондук ооруканасында хирургия бөлүмүндө жатат. Дарыгерлердин айтымында азыр экөөнүн абалы туруктуу деп айтылып атат. Ал эми ошол жанагы маалыматта айтылып аткан жол көзөмөлдөө кызматкерлери сабалды деген маалыматты ошо өздөрү тастыктап атышат. Ошо ошол жакындары, туугандары келип 20 чактыдай киши келип ошо
окуядан кийин барып окуядан кийин болуп турбу бул сабал?
Ошол жерде дароо эле ошол жерге чогуу ала калып ошол жерден болгон деп айтып атышат маалыматта. Ошол жерден анан май кызматкерлери дагы жаракат алып азыркы учурда ошо Кара Кол шаардык бириккен ооруканасында көрүнүп жатышат деп ошо маалымат берип атышат. Биз азыркы учурда ошол Гүрмөнтүү айылында ошол каза тапкан баланын үйүнө азыр жакындап калдык. Ошол жерден дагы толук маалыматты алып буюрса кечке эфирге берели деп турабыз.
Рахмат. Түп районунан кесиптешим Асен Мадамбеков түз байланышта болду. Бул окуянын жүрүшү тууралуу кызыксаңыз интернетте Азаттык Чекит орг сайтын акмалап туруңуз. Биздин сайтта видео, аудио баяндарды жана жаңылыктарды жайгаштырганга аракет кылабыз. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте эмгек мигранттары үчүн иш орундарынын жарманкеси болуп өттү. Расмий маалымат калайык, Кыргызстанда чет өлкөгө жумушка орноштурууга ортомчулук кылган 70 жеке менчик ишкана иштейт. Бул ишканалардын маалыматында Орусия, Түркия мамлекеттерине кызмат көрсөтүүчү иштерге орундар абдан көп, ал эми өлкөдө ишке жарамдуу ар бир 10 адам жумушсуз бойдон калууда. Теманы токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде эл аралык мамилелер адистигинде студент Арген Кененсариев быйыл окууну аяктаганы турат. Кыргызстанда өз адистиги боюнча иш табаарына ишенбейт жана мамлекеттик кызматтардагы айлык маяны менен шаарда жашоо кыйын экенин айтууда. Андыктан чет жактарга чыгып иштеп келүүнү пландаган. Арген үчүн эмне жумуш экени маанилүү эмес. Негизгиси тил үйрөнүп жана тажрыйба топтосом дейт.
Ошо өзүмдүн тил жагымды өнүктүрүш үчүн чет жактан жумуштарды караштырып атам. Ал эми Кыргызстанда болсо жумуш табыш, жакшы жумуштарга кириш үчүн конкурстан жалаңганы тааныш билиш аркылуу коррупция менен өтүп кетет. Ошол себептен мен чет жакка чыгып өзүм опыт үчүн жана тил жакты өнүктүрүш үчүн чыккым келет. Ошо
11-апрелде өткөн иш орундарынын жарманкесинде арген өңдүү жаштар көп болду. Чет өлкөдөгү ишке кызыккандардын көпчүлүгү студенттер экен. Алардын айрымдары бүтүрүүчүлөр болсо, кээ бири жайкы эс алуу учурунда иштеп калууну каалагандар. Байкоочулардын айтымында, акыркы жылдары Түркия, Орусия өлкөлөрүнө жайкы мезгилдерде студенттерди топтоо менен ишке чакырган ишканалар арбыды. Анда студенттер кызмат көрсөтүүчү жумуштарда иштеп, күзүндө кайтып келишет. Бишкектеги Reisa KG компаниясы 6 жылдан бери 100 студентти жай мезгилинде Германияга иштеп келүүгө жөнөтөт. Фирманын шарттары боюнча жаран студент болушу жана немис тилин билиши керек. Фирманын өкүлү Адлет Абылкариевдин айтымында, жаштар студент кезинде окуу менен кошо иштеп дагы тажрыйба топтошу керек. Студенттик учурунда ишти кошо өздөштүргөндөн кийин жумушсуз калбайт.
Университеттин каникулуна жараша болот да. Мисалы 3 айга чейин, 90 күнгө чейин Шенген виза ачылат. Ошол виза тууралуу жайкы жумуш деп кетирет да бияктан. Биздин жумушубуз студенттер үчүн тияктан жумуш таап беребиз. Жумуш, жилье, жашаган жерин таап беребиз, анан ошол контракт негизинде барып иштешет жайкы убакта.
Мындай фирмалар менен кеткендер айына 500-дөн 1000 еврого чейин айлык маяна алып иштейт деп ишендирет. Интернетте да чет өлкөгө жумуш деген жарыялар ондоп саналат. Мындайда шылуундардын кылтагына илинип, чет жакта эмгек акысын албай же документин алдырып кулчулукка туш болгондор да карбын. Максат Турумбеков Орусияда иштеп айлыгын жедирбеген окуяларга туш болгон мигрант. Эми ал Кыргызстанга келип анча мынча тил үйрөнүп Европага кетсем деп ойлонуп жүргөн экен.
Жумуштарды эми интернеттен, биринчи орунда азыр интернет, анан кийин эле ушундай бир ярмарка болуп калат же кандайдыр. Бирок мындай биринчи жолу келет да, мындай ярмаркага абдан тандаганга оңой, кишилердин компаниялардын өкүлдөрү менен көрүшүп сүйлөшүп билгенге оңой экен, анан жакшы ушуга. Контракт түзүш керек деп эле кетебиз, анан контракт жок барыш коркунучтуу. Контракт
жаштар биле бербейт да, мисалы
ооба, ошол абдан куруш маселе болуп калды. Эми азыртан эмне демейли экен, ушундай укук жактан эми ушундай жаман болуп атат. Туура контракт түзүп гана барган туура деп ойлойм. Тааныш пааныш эч кандай ал жардам бербейт жашоодо. Ошо
өкмөттүн таза коом долбоорунун алкагында түзүлгөн маалыматтык кеңеш берүүчү борбор уюштурган иш орундарынын жарманкесинде 30 жакын расмий иштеген ишкана өкүлдөрү катышты. Учурда маалыматтык кеңеш берүүчү борбордо Орусия жана Түркияга 3000 орунга жумушчу керектелет. Бирок Орусиядагы дүйнөлүк спорттук иш чарага байланыштуу мигранттарга эрежелер катаалдады. Кыргызстанда жумуштардын расмий саны 2017 жылкы статистикада 1992 000 адам деп эсептелген. Ал эми талдоочулардын айтымында бейрасмий көрсөткүч мындан бир канча эсе жогору болушу мүмкүн. Ошондой эле жылына жүздөгөн студенттер жогорку окуу жайларды бүтүрүп, дипломдуу ишсиздердин армиясынын катары калыңдап келет. Эксперттер алдыдагы жылдарда курулуш, тикмечилик, ашпорчу сыяктуу кесиптер жана IT технология жаатындагы тармактарда адистер керек болот. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга болгон сапары маалында эки өлкө ортосунда мигранттарды социалдык жактан камсыздандыруу боюнча келишимге кол коюлду. Келишимде Түркияда эмгек визасы менен иштеген мекендештер Түркиядан дагы, Кыргызстандан дагы пенсия ала алышат делген. Бирок Түркиядагы эмгек мигранттарынын 10 гана пайызы эмгек визасы менен иштегендиктен социалдык коопсуздук маселеси дагы деле көмүскөдө калууда. Элвира Будайчиева Стамбулдан баяндайт.
Түркиянын Борбор калаасы Анкарада кар кемпирди карап иштеген 58 жаштагы Урият Ташматова менен бир жыл мурда дал ушул пенсия маселеси боюнча сүйлөшкөнбүз. Ал өзү Анкарага туура 12 жыл мурда мигрант болуп келген. 12 жылдан бери түрк үй бүлө Урият Ташматовага эмгек визасын ачтырып, мыйзамдуу иштеткен. Ал эки өлкө ортосунда социалдык камсыздандыруу боюнча келишим болбогондуктан Түркиядагы 12 жылдык стажы күйүп кетеби деп кооптончу. 9 апрелде президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга болгон сапарында дал ушул келишимге кол коюлду. Урият Ташматова президенттин диаспора өкүлдөрү менен болгон жолугушуусуна катышып, ушул маселени көтөргөн.
Биздин кыргыз мамлекетинин граждандары, ушул Түркия мамлекетинде иштегендер баардыгы ким легально иштесе, ошолордун баардыгы ушул немеден кол коюлган иш чарадан пайдалана алышат.
Түркиянын миграция департаментинде 19 миңден ашык кыргызстандык катталган. Бирок мыйзамсыз иштеп жүргөн мекендештерибиз миң деп саналат. Ал эми Түркияда эмгек визасын 2019 жылы 3 миңдей гана кыргызстандык жаран алып туруктуу иштеп жүрөт. Эгерде жаңы түзүлгөн келишим ишке кирсе, эмгек визасы менен иштеген кыргыз мигранттары мындан кийин Түркиянын жарандарында эле тапкан маянасынан социалдык камсыздандыруу үчүн 34%ына которушат. Ал пенсиялык фондко, медициналык камсыздандырууга, иш менен камсыз кылуу фондуна жана социалдык камсыздоо фондуна бөлүнөт. Бирок бул жердеги чоң көйгөй кыргыз мигранттарынын көпчүлүгү туристтик виза менен иштешет. Бул визанын түрү Түркияда жашаганга гана укук берет. Гүлмира Исабекова дагы дал ушул туристтик виза менен Анталия шаарында катуу оорукчал кишилерди карап эмгектенет. Ал мыйзамдуу иштеген кыргызстандыктардын саны аз экенин баса белгиледи.
Башка өлкөлөрдү эчтеке деп айта албайм. Турцияда рабочий виза бардык эле хозяиндар ачып бербейт, потому что сигорта СГК страховкасы абдан эле баалы, абдан эле кымбат. Өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарып, бул рабочий визаны ача албайбыз. Биз бала бакыраны багалы, кредиттерибизди төлөөлү, үйүбүздү салып бүтүрүп алалы деп келишти да ушул жерге мигранттардын баары тең эле.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапарында дал ушул пенсия көйгөйү көтөрүлүп, эки өлкө ортосунда биргелешкен келишимге кол коюлду. Түркиянын өзүнүн жарандары убагында Германияга миграцияга кетишкен. Германиянын жана Түркиянын ортосунда атайын келишим болгондуктан, эки өлкөнүн жарандары маселесиз пенсия алууга укуктуу. Коомдук камсыздандыруу боюнча серепчи Абдурахман Акташ дал ушул чет өлкөлүк жарандардын пенсиялары боюнча иштеген адис.
Almanya'da çalıştığı zaman kişi Almanya'dan emekli.
Германияда миллиондогон түрк мигранттарыбыз бар. Түркия менен Германиянын ортосунда келишим болгондуктан түрк жарандары эки жактан тең пенсияга чыгып төлөмдөрүн ала алышат. Жашы келгенде кадимкидей ай сайын эсептерине акча которулат. Бирок баарын бир эле алса да болот. Көбүнесе түрк мигранттар ай сайын алганды тандашат. Ушундай келишим Швейцария, Голландия, Азербайжан менен түзүлгөн.
Учурда Германияда 3 миллиондон ашык түрк жашап эмгектенет. Ал эми Абдурахман Акташ Түркия менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн келишимдин толук кандуу ишке кирүүсү көп убакытты талап кылаарына токтолду.
Түркияда чет өлкөлүктөр эмгек визасын алганда дароо социалдык камсыздандыруу фондуна төлөмдөрү түшө баштайт. Түрк жаранында эле укугу болот. Келишим болбосо деле жашы келгенде Түркияда пенсияга чыга алат. Бирок ошол социалдык камсыздандыруу фонддун төлөмдөрү үзгүлтүккө учурабашы керек. Башкача айтканда, бир күн дагы визасыз Түркияда калбашы керек.
Анталияда оорулуу кишилерди каралашып иштеген Гүлмира Исабекова пенсия көйгөйү боюнча өз пикирин билдирди.
МИДке учетко алсын мигранттарды, биз соцфондко взнос төлөйлүк, ошону жолго коюшсун. Ушул маселени жолго койсо, бизге да жеңилдик болот. Биздин мамлекетке да киреше түшөт, түптүз эч кандай Турцияга эмес.
Түркиянын эмгек мыйзамына ылайык 30 жаштагы мигрант аял эмгек визасы менен 7200 иш саатын иштеп, толтурганда гана пенсия алуу укугуна ээ болот. Алардын орточо пенсиясы 350 долларды түзөт. Түркия 26 өлкөнүн тиешелүү министрликтери менен коомдук коопсуздук келишими кол койгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү түшкү эфирин угуп жатасыз. Азыр саат 3:19 өтүп калды. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сирия бийлиги бир нече жылдан бери ар кайсы козголоңчулардын колунда болуп келген Дамасктын четиндеги чыгыш Гута аймагын толук көзөмөлгө алганын жарыялады. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Орусиянын резолюциясы четке кагылды. Кыргызстанда 3 айдагы өрт кырсыгы 28 кишинин өмүрүн алды. Венгриянын борбору Будапештте миңдеген демонстранттар парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылык билдирип көчөгө чыгышты. Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Жапонияда Токуда коомдук фонду Нарын облустук ооруканасына 6 гемодиализ жабдуусун тартуулады. Фонддун директорлор кеңешинин төрайымы Мари Токуда, кыргыз Кагашима достук бирикмесинин директору Симуёши Омире жана кыргыз-жапон ишкерлик кеңешинин жетекчиси 2011-2015 жылдары Кыргызстандын Жапониядагы элчиси болуп иштеген Рысбек Молдогазиев бул тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Мари Токудайым, мен биринчи суроом сизге. Нарында гемодиализ бөлүмү ачылды деп жатышат. Канча жабдуу алынып келинди, анан эмнеге Кыргызстанды тандап алдыңыздар?
Кагошимани.
Мындай иштердин баары Кагошима префектурасындагы Ибусуки шаарынан башталды. 2011-2012 жылдары аталган жерде кыргыз-жапон достугун чыңдоо үчүн кыргыз Кагошима аттуу достук биригмеси түзүлгөн. Анын төрагасы Кыргызстандын Жапониядагы ардактуу консулу Масахару Мидзусако жакын досу тилектеши Сими Эушу Омуре мырза менен чогуу Кыргызстан менен байланышты чыңдап, ынтымакты бекемдейли деген максатты коюшкан. Ошол эле кездеги Жапонияда Кыргызстандын элчиси болуп иштеп жүргөн Рысбек Молдогазиев менен чогуу бул эки адам Жапониядагы Токушукай аттуу корпорация менен жолугушууга барышкан. Бул корпорация Жапонияда медициналык тармакта иш алып барат. Бул жолугушуу учурунда Кыргызстанга Жапон кыргыз ооруканасын куруу маселеси көтөрүлгөн. Бирок бул иштин биринчи кадамы катары Токушукай корпорациясы Кыргызстанга 10 гемодиализ жабдуусун белеке берерин билдирген.
Суроом Омре мырза сизге. Чындыгында Кыргызстанда гемодиализ проблемасы аябай күчтүү. Буга чейин жүздөгөн, миңдеген кишилер кезекте туруп келишкен. Кантип эмнеге ушул жасалма бөйрөк жабдуусун алып келели деп чечтиңер? Же ушул проблеманы билген үчүнбү, же болбосо балким бул Жапонияда дагы маанилүү бир маселе?
Хидекосанни соодан саретара же ано ирашчай ということで徳田先生のところに、うちの水坂正春が
Кыргызстанга алгач ирет 2011 жылы биздин бирикменин жетекчиси Мисузако менен чогуу келген элем. Ошондо өлкөнүн экономикалык саламаттык сактоо тармагындагы иштер менен жакындан таанышканбыз. Бул жактагы элдин жашоо шартын көргөндөн кийин өмүрлөр абдан кыска экенин көрдүк. Ушундан улам Кыргызстандын саламаттык секторуна өз салымыбызды кошкубуз келди. Андан кийин 2013 жылы Кыргызстандын ошол кездеги президенти Токиого иш сапары менен барганда да биздин ассоциация медицина тармагына кол кабаш кылса болорун ынандык. Токушукай корпорациясынын президентинин жубайы Хидека Такуда айым менен жолугушуп, Кыргызстанга Болгариянын София каалаасындагы Жапон Болгар ооруканасындагыдай клиника куруу идеясын сунуштадык. Такуда фондунун жетекчиси Турао Такуда бул ишти мезгил-мезгил менен ишке ашыруун сунуштады. Башча айтканда алгач кыргыз тарапка акысыз гемодиализ жабдуусун берели деди. Бул фонд дүйнөнүн абдан көп өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүнө ушундай диализ жабдууларын тартуулап келишкен. Такуда фонду бул багытта ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашырганын көрдүм. Алгач биз Кыргызстанда гемодиализ жабдуулары кантип иштетилет, канчалык пайдалуу долбоорду ишке ашыруу системасын көргүбүз келди.
Соно ато же дою юна илёно систему моттекеба ийка ということ но Хандан ができる というのが何か徳田先生の考えになったんですね。
Мари сан, сизге кийинки суроом. Сиздердин фонд тууралуу кеңири маалымат алгым келип жатат. Кандай иштерди алып барат? Жапониядан тышкары дагы кайсы өлкөлөрдө иштерди алып барат? Ошондой эле кийинки суроом. Эми гемодиализ жабдууларын койдуңуздар, Кыргызстандагы акыбалды көрдүңүздөр. Мындан кийинки кадамдарыңар кандай болот?
Африкана хоо дева таксан соо десине 10カ国かな、うん、そういったその医療があまりこう
Биринчиден, биздин фонд өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жасалма бөйрөк жабдууларын акысыз берген жардамды көрсөтөт. Африканын 15 өлкөсүнө Монголияга жибердик. Бул долбоорлор аркылуу медициналык жайлардын деңгээлин көрөлү дедик. Белгилей кетүүчү нерсе нарындагы ооруканада иштеген адистер абдан мыкты экен. Мен өзүм дагы дарыгермин. Диализ жабдуулары менен камсыздоо өлкөнүн медицина тармагы үчүн өтө маанилүү. Кыргызстан Жапониядан алыс жайгашкан. Нарындагы ооруканада башка дарыгер менен жолукканымда ал жаш адистерди ишке тартууга кызыктар экенин айтты. Бул жабдуулар менен кантип иштеш керек экенин мындан ары медайымдарга, дарыгерлерге окутуп турмакчыбыз. Биздин долбоор иштеп кете албай калабы деп да чочулап жаткан элем. Оорукананын жетекчилиги менен баарлашып, акыбалды жеринен көргөндөн кийин шектенүүлөрүм жоголду.
Азыр Кыргызстандагы бир топ бейтаптар мындай Кыргызстандан жеткиликтүү дарылана албай башка өлкөлөргө кетип жатышат да. Мисалы Түркияга кетишет, Германияга барышат. Операцияларын ушул жактан жасатышат да. Кыргызстан менен Жапониянын ортосунда ушу медициналык туризмди өнүктүрүү же болбосо Кыргызстандан бейтаптарды Жапонияга алып барып дарылоо жаатында кандайдыр бир жаңы көз караштар ачылдыбы сиз бул жака келгени? Мындай бир ой пикирлер пайда болдубу?
Сөзсүз. Ману сайшо атыздыба теанштанова киргизни, ясыны Японо сентан ирио кисисо
Ооба, башында айтып өтпөдүм бе? Биздин түпкү максатыбыз Кыргызстанга заманбап, мыкты технологиялык менен жабдылган оорукана курууну тилек кылганбыз. Медициналык туризмге келсек, азыркы тапта Жапонияга кытайлык бейтаптар барып дарыланышууда. Албетте, мунун баары жеке менчик медицина аркылуу ишке ашат. Ошондуктан Кыргызстанга оорукана куруу менен жакынкы чет өлкөлүктөрдү өлкөгө алып келип, Жапон стандартындагы медициналык тейлөөнү да ишке ашыра алмакпыз деп ойлойм.
Чындыгында
гемодиализ жабдууларын Кыргызстанга алып келүү аябай көп. Жапониядан келүүдө канча убакыт кетти жана кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуздар?
Башында ушу Токучукай медициналык корпорация жөнүндө бир эки сөз айта кетер элем. Токчукай медициналык группанын медициналык корпорациясынын негизинде ушул Токуда деген коомдук фонд түзүлгөн. Ушул Токчукай корпорациясынын жана Токуда коомдук фондунун түзүүчүсү Токуда Торау Мырза. Ал мурда Япониянын парламентинин депутаты болуп да иштеп кеткен абдан харизмасы бар адам. Ал адамдын принциби дүйнө жүзүндө кайсы өлкөдө болбосун адам акчасы бар адам же акчасы жок адам болсо дагы баардыгы ушул медициналык сервиске түз бирдей мүмкүнчүлүк болуш керек деген абдан мындай чоң принцибин желек катары көтөрүп ушул Япониянын ичинде 71 частный больница түзгөн. Эми ушул башка өлкөлөрдө дагы башка мамлекеттерде дагы ушул больница түзүүгө умтулган адам. Ушул Кагошима кыргыз ассоциациясын түзгөн Мидзусако Масахаро мырза ушу Кыргызстанга келип ушу Кыргызстанды абдан сүйүп калган адам да. Ошон үчүн ал Кыргызстан менен Япониянын мамилесин жакындаштыруу максатында аракет көп аракет жасап жүрөт. Ушул эки адамга бул жолу биздин мамлекеттин премьер министри Сапар Жумакадырович Исаков ардак грамотасы менен сыйлады ушул эки кишини. Менин оюмча бул абдан туура чечим болгон деп ойлойм. Бул гемодиализ аппараттарын Кыргызстанга алып келүүгө убакыт керек болду. Сиз айткандай чоң маселелер чечилип жатты. Ушул маселелерди чечүүдө мен айта кетерим, ушу Токуда мырза, Мидзусако мырза, Умуру мырза, ушундай жапондук досторубуз Миокава мырза Хиралка мырза ушундай мырзайым. Ушундай көп адамдар катышып, чоң-чоң маселелер чечилди.
Урматтуу каарман, Жапонияда Токуда коомдук фондунун өкүлдөрү Мари Токуда, Симуёши Омире жана Жапонияда элчи болуп мурдай иштеген Рысбек Молдогазиев менен маекти уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун түшкү эфири аягына чыкты. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.